Nu, mēs varam teikt, ka prezidentūra bija tāds spēku konsolidēšanas laiks. Bet kas notiek ar šiem cilvēkiem, kuri iestājās darbā, pārstāvniecībā, sakoties prezidentūrā, jo sakotnē bija 60 cilvēku šeit, tagad ir 185, vai viņi visi šeit paliks?
Absolūti nē, tāpēc, ka prezidentūra prasa papildus resursus, jo tieši prezidējošā valsts ir atbildīga par visu padomes darbu plānošanu, organizēšanu, dokumentu sagatavošanu. Kā delegācija mēs esam atbildīgi pamatā par Latvijas interešu pārstāvēšanu Eiropas Savienībā, un protams, ka visi cilvēki mums tādos ikdienas apstākļos šeit Briselē noteikti nav nepieciešami. Bet tas nenozīmē, ka šie cilvēki pazūd Latvijas valsts pārvaldē. Lielākā daļa no 189 cilvēkiem bija nozaru ministrija eksperti, kuri atgriezīsies savās nozares ministrijās. Atgriezīsies, lai turpinātu savu iesākto darbu, bet, protams, tas notiks jau citā jaunā kvalitātē, jo tās sarunu vešanas iemaņas, kādas kolēģi ir iegūši šajos 6 mēnešos, tās zināšanas par Eiropas Savienības procesiem jau iet kopā ar viņiem. Un es domāju, ka tas būs jauns kvalitatīvi būtisks pakāpiens arī Latvijas publiskās administrācijas attīstībā. Mums palīdzēja arī ļoti daudzi līgumdarbinieki, tie ir latvieši, kas dzīvo šeit Beļģijā, un kuri pievienojās prezidentūras komandai uz prezidentūras laiku. Daļa no viņiem jau šobrīd ir atraduši darbu, daļa no viņiem noteikti vēl atradīs. Un tad trešā grupa, kas mums bija palīgā, kas bija kopā ar mums visos darbos, priekos un bēdās, bija sekundēti eksperti no Eiropas institūcijām, gan no komisijas, gan no Eiropas parlamenta, un viņi atgriezīsies atpakaļ gan komisijā, gan parlamentā.
Sekundās tas nozīmē uz brīdi piesaistīts, nezaudējot darbu savā institūcijā.
Jā, pilnīgi precīzi. Tie bija cilvēki, kuras, ja mēs tādā tautas valodā sakam, institūcijas uz laiku mums bija aizdevušas. Un tagad mēs atdodam atpakaļ. Bet atkal pilnīgi citām zināšanām un citu pieredzi.
Kas ir tās lietas, ko, nu, teiksim tā, ministrija darbinieks šajos 6 mēnešos visvairāk apgūst? Kas ir tās prasmes, teiksim, ko šie diplomāti, kas ir bijuši šeit, aizvedīs atpakaļ uz Latviju?
Es teiktu, ka tās ir 3 lietas. Pirmkārt, vēl vairāk izkopt prasme klausīties, uzklausīt un sadzirdēt, un tajā pašā laikā darīt tā, kā tu esi nolēmis par pareizi esam. Otrs noteikti tā ir sarunu vešanas iemaņas, jo, protams, ka ikvienam ierēdnim arī Latvijā savā darbā nemitīgi ir jāatroda kopsaucējs ar citām nozaru ministrijām, tad šeit tas notiek starp 28 dalību valstīm ar Eiropas institūcijām, un pēc tam vēl ir jāizstāv šis 28 dalību valsts starpā panāktais kompromiss arī sarunās ar Eiropas parlamentu. Tā noteikti arī zināmā mērā ir drosme, ko cilvēki ieguv, jo nav vienkārši vest sarunas ar politiķiem, kuri Eiropas politikā darbojas jau daži no viņiem pat vairāk nekā 20 gadus, ir redzējuši nevienu prezidentūru, un kā politiķi nereti arī, protams, atļaujas būt daudz aktīvāki un proaktīvāki, lai sasniegt rezultātu arī. Mums bija jāiemācās nostāvēt pretī šim ļoti aktīvajam piegājienam un spēt pat pārspēt šo aktīvo piegājienu, piedāvājot savu redzējumu.
Bet cik droši mēs esam, ka šie pieredzējušie jau tagad cilvēki būs novērtēti Latvijā, ka viņiem tiešām būs pretī tāda pati darba slodze kā šeit, nu vismaz līdzīgs lidojums var teikt, un ka viņi nepazudīs mūsu ministrijām, institūcijām, ko viņi tiešām ir vajadzīgi?
Tas lielā mērā būs atkarīgs tiešām no tāda kopējā redzējuma par to, kā ir jātīstas Latvijas ierēdniecībai, un es ļoti gribētu cerēt, ka pietiks šī te spēka un vieduma tiem cilvēkiem, kas lēma par publiskās administrācijas attīstību, ieraudzīt un izveidot sistēmu, kurā mēs šo cilvēku stiprās puses izmantojam maksimāli un attiecīgi arī pilnveidojam atalgojumu sistēmu tā, lai spēcīgiem cilvēkiem, spēcīgiem profesionāļiem tajā konkurences cīņā ar privāto sektoru valsts sektors nezaudētu.
Krīzes laikā, piemēram, arī ārlietu ministri, kā piemēra tikai piesaukt, zaudēja ļoti daudz spējīgu cilvēku, tādēļ, ka vienkārši bija jāatlaiž un nebija ko maksāt. Kā tas ir tagad? Vai ir kaut kas mainījies šajā ziņā, arī citās ministrijās?
Man būs grūti vērtēt šobrīd par to situāciju kopumā, runājot ar kolēģiem, runājot ar nozaru ministrijām un ne tikai. Tā sajūta ir, ka tie cilvēki, kas vismaz ir bijuši šeit pārstāvniecībā, viņiem būs darbs arī nozaru ministrijās. Mēs zinām, ka arī nozaru ministrijas uz prezidentūras laiku uz laiku pieņēma cilvēks. Nevis tiks saglabāti, jo cilvēki arī lieliski apzinājās, ka viņi nāk strādāt uz konkrētu projektu. Un, manuprāt, tas ir pietiekami godīgi, jo arī privātajā sektorā nereti cilvēki tiek pieņemt darbā konkrētu projektu īstenošanai, un prezidentūra bija konkrēts projekts. Bet neraugoties uz to, vai cilvēki turpina darbu, valsts pārvaldē vai privātajā sektorā, tā zināšanas iemaņas un izpratne par Eiropas Savienības procesiem jau viņiem paliek.
Cik ilgi jūs vēl esat 185 šajās telpās un vai paliksiet 60, kā bija pirms prezidentūras, vai tomēr būs lielāka pārstāvniecība šeit Briselē?
Droši vien, ka precīzi, cik mēs paliksim no 1. janvāra, mēs varēsim precīzi pateikt 1. janvārī, jo daudz kas ir atkarīgs no 2016. Gada budžeta. Viena liela daļa cilvēku dodas atpakaļ uz Rīgu jau tagad jūlijā. Paliek daļa, kuru zināšanas un atbalsts mums ir vajadzīgs vēl trio prezidentūras ietveros Luksemburgas prezidentūras laikā. Paliek vēl atsevišķi cilvēki, kuriem ir jānoslēdz visi darbi, jānoslēdz visi rēķini, kas ir saistīti ar administratīvajām lietām saistībā ar prezidentūru. Tāpēc tā personāla samazināšana notiek pakāpeniski. Lielākais vilnis, protams, ir tagad vasarā, jūlijā, kad kolēģi dodas atpakaļ, un tad pakāpeniski pa mēnešiem, būtībā ar 1. janvāri, mēs būsim tādā parastajā, tradicionālajā pārstāvniecības izmērā, kuram nevajadzētu būt mazāk kā 60, bet es gribētu cerēt, ka tas ir nedaudz lielāks, bet kā jūs teicat, tas būs ļoti lielā mērā atkarīgs no 16. Gada budžeta.
Tas, ko es esmu dzirdējis gan no citu valstu diplomātiem, gan no saviem kolēģiem žurnālistiem, ka tikko valsts vairs nav prezidentūra, tā var uzvesties brīvāk, respektīvi izteikt savu viedokli kaut par tiem pašiem bēgļu jautājumiem. Vai tas tā ir? Ka tagad Latvijā ir kaut kādā ziņā važas nost, nu, es domāju, tādā pārnestā nozīmē, un ka Latvija tagad daudz ko varēs izteikties brīvāk, kā jau nesot prezidējošā valsts.
Jā, tā tas arī ir, jo prezidentūras laikā arī nacionālās intereses tu mēģini prezentēt varbūt neuzkrītošāk, nemirkli par viņām neaizmirstot, protams, jo ir lietas, kas tavai valstī ir bezgal svarīgas un būtisks. Un nevienmēr tas tā vienošanās, ko var atbalstīt pārējās 27 valsts, ir tieši precīzi tāda, kādas būtu Latvijas nacionālās intereses, un tad ir jādomā veidi un ceļi, kā vislabākajā veidā tiešām arī prezidentūras laikā to izdarīt, bet atgriežoties parasta delegācijas statusā, protams, tā iespēja paust savu viedokli skaļāk un neredzamāk ir daudz lielāka, un to arī mēs darām.